Узган шимбе 23 апрель Уфада ике кошлук чарасы өттү. Биринчиси хөкүмөттөн беш журналистлер Орад Илмухаматов һәм Роберт Захрифтарны яклап пикет узды. Элегре хабар итүбезчә, бу беш журналистлер хабардарлык чаралары аша халыкны инкыйлапка чакыруда, илнең конституция төзелешенә бөтенлегенә кизәнүдә, ягъни экстремистлык тагыйпланып, хөкүмөттөн иделәр пикетчиларның кулларында Без полиция дәүләтенә каршы репрессияләр арткан саен кошлыкта ортачак. Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Захрифларны иреккә чыгаруны таләп итәбез һәм башка шундый иҗтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Чарада нибары 100-гә якын кеше катнашты. Пикетны Сул фронт хәрәкәте оештырды. Чарага шулай ук Алма фиркасы бүлекчәсе лидерлары һәм кайбер башка җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре дә килгән иде. Дөрес соңгылары үзләре катнашмый, күзәтеп кенә тордылар, ләкин пикетчыларга теләктәшлек белдерделәр. Без аларның фикерләрен белештек. Октамбур оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Мондай каты хөкем ул бөтенләй кеше хокуклары торгандагы документларга каршы килә. Ул конвенция, шулай ук декларациялар, барыгы бозу итеп хокуклар кирәк. Монда ничек тә баһа бөтен җәмәгатьчелеккә берләшергә кирәк. Чөнки әгәр дә без шушы мәсьәләләр яклабаһа, киләчәктә шундай ук сират башка үзендәр барын дисә. Икенче әйткәндә, Окра, мында бул кезерден инде патриоттук мәктәбендә иштәп аяклар карак. Бүтән җәмәгать оешмаларына бармасын карак. Һәм бүтән халык арасында оешмаларга мәгълүмат итәргә карак. Мәсәлән, фикерләрен сөйләүенсә.
Бу башкорт җәмәгатьчелегенең октамбр дип аталган мәгарифне үстерүгә булышлык итүче оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Күк бүре оешмасы башы Азат Сәлмәнов.
Мен югары су көнендә уйлайбыз Рафик Бетусалиев менен бул Парнас яны партия без регистрирована партия народной свободы коррупции и произвола Парнас. Мен күмәккә сатырын мусульмандарды кызылдарды өтә мәгълүмат сәлек вот сатырын.
Бу күк бүре оешмасы рәисе Азат Сәлмәнов булды. Шуны да әйтергә кирәк, татар җәмәгатьчелек оешмалары да югары мәхкәмә әлеге эшне караган көнне пикетка чыгачакларын ирештергән иделәр. Икенче каршылык чарасы башкаланың Ленин мәйданында узды. Ул хайваннарны яклап үткән 3-нче бөтен Русия акциясе кысасында узды. Чарада 150-гә якын кеше катнашты. Шулай итеп, бәйсез журналистларны нибары 100-гә якын кеше яклап урамга чыкса, хайваннарны яклаучылар 150-дән артык булып чыкты. Аларның кулларында хайваннарның гөберен саклап, тире һәм иттән баш тарт. Без хуҗасыз хайваннарны атуга каршы, без явызлыкка каршы һәм башка шундый иҗтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Пикетны табигатьне саклау хәрәкәте һәм Уфаның караусыз җәнлекләрне яклау оешмалары оештырды. Чарадагы таләпләр хуҗасыз җәнлекләрне үтерүне туктату, җәнлекләр үрчүен дәүләт күзәтүенә алу, алар үрчимәсен өчен стерилләштерү программасын кабул итү, йортсыз җәнлекләрне теркәү һәм аларга шиплар кую, караусыз җәнлекләр алуны популярлаштырудан гыйбарәт булды.